За үгийн нэгдүгээр үеэс хойш орсон богино ихшгийг балархаа ихшг гинэ. За балархаа ихшг нь яаж илэрх юм бэ гэх юм бол бид өмнө задас үеэр заагласан малчин, зогцолбор, суудал, тулгуур, нүүдлэхэр гэсэн өгнүүдийг бид үеэр задсан байгаа. За энэ өгнүүдэд секрет тэмдэглэсэн ихшг богино ихшгүүд маань балархаа ихшг юм аа. За үгийн нэгдүгээр үеэс хойш нэгдүгээр үед орсон ихшгийн үргэлдэт ихшг гин. Жишээ нь тулгуур гэдэг үгний тэг артлын үгийн нэгдүгээр үед орсон богино ихшг юм аа.